Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta dëgjues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Institucionet nderuan ish kryeministrin e ndjerë të Kosovës Bajram Recepi, ai u shqua si politikan shtet ndërtues dhe i moderuar. Analistët presin fundin e shpejt të krizës politike me futjen e AKR-s në koalicionin PAN. Çka fshihet pas tensionimit të raporteve Serbi-Maqedoni, plasin njohësit e marrëdhënieve diplomatike në Shkup. Presidenti Trump premton angazhimin e trupave amerikane në luftën kundër talibanëve në Afganistan. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nën organizimin e institucioneve të larta të Kosovës në Prishtinë sot janë mbajtur homazhe dhe një mbledhje përkujtimore për ish-kryeministrin Bajram Recepi, i cili ka vdekur të hënën. Udhëheqësit e shtetit të Kosovës e kanë cilësuar Recepin si një burr shtetas të shquar, humanist dhe njerëz që mbante fjalën e dhënë. Holësit e tjera nga Bekim Bislimi.
Të martën në Prishtinë është sjell trupi i pajet i ish kryeministrit të Kosovës Bajram Recepi, i cili është ndarë nga jeta ditën e hënë në Turqi, ku po trajtohej nga goditja në tru. Që nga ora 10 në organizimin e komisionit të veçantë të shtetëror në hollin e kuvendit të Kosovës janë mbajtur homazhe për ish kryeministrin Recepi. Në patronazhin e kryeministrit të Kosovës në largim Isa Mustafa është mbajtur mbledhje komemoracioni për ish kryeministrin Recepi, në të cilën ishin të pranishëm drejtuesit e institucioneve të larta të shtetit, përfaqësues të partive politike dhe familjarët e ish-kryeministrit Recepi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar lart figurën e ish-kryeministrit Recepi, duke cilësuar atë si një humanist adhëtar dhe burrshtetas të shquar të vendit.
Bajram Recepi ishte profil të lartë politikani me mbështetje të gjerë qytetare dhe besim nga bashkësia ndërkombëtare. Me ndarjen e tij të hershme nga jeta, familja humbi njeriu në dashur, ndërsa institucionet e vendit mbështetasin e shquar. Ne, bashkë me ndihmëtarët, kolegët dhe miqtë e tij, do ta ruajmë për jetë kujtimin për të. Mençuria, urtësia dhe largpamësia e tij do të jenë udhërrëfyes në rrugën tonë për përparimin dhe forcimin e shtetit tonë. Lavdi jetës, veprës dhe emrit të doktor Bajram Recepit.
Kryeministri i Kosovës në largim Isa Mustafa e ka vlerësuar Bajram Recepin si një personalitet që ka dhënë kontribut shumë dimensional për vendin, jo vetëm për shkak të pozitave të larta shtetërore, por edhe për shkak të aktivitetit të tij në shërbim të jetës dhe shëndetit të njerëzve, si dhe në shërbim të lirisë, pavarësisë dhe shtet ndërtimit të Kosovës.
Ai do të ndetet në historinë më të re të Kosovës si kryeministri dal nga zgjedhjet e para të mbajtura pas luftës, duke lënë gjurmë të rëndësishme në ndërtimin e shtetit tonë. Për ne që njohëm dhe punuam me të në kuadër të jetës institucionale dhe politike, Bajram Recepi do të ndetet mend si politikan që mban fjalën dhe i cilit mund t'i besohej, njëri konstruktiv, i dishëm, komunikativ, bashkëpunues dhe korrekt. Bajram lë gjurmët e tij të pashlyeshme në institucionet më relevante të Kosovës, në kohë shumë të ndjeshme dhe të rëndësishme të shtetë nërtime tonë.
Në emër të familjes, vajza ish-kryeministrit Recepi, Vanessa Recepi, ka falënderuar institucionet e Kosovës, por edhe shtetin e Turqisë për angazhimin e tyre për trajtimin e babait të saj gjatë kohës sa ishte i sëmurë.
Në nderim të më të dashurit tim, babit tim, doktor Bajram Recepit, edhe pse e pikëlluar dhe ka ta ndisur nga dhimbja për vdekjen e tij, do të përballojmë pikëllimin me krenarinë që na la në trashëgimi me personalitetin e tij prej një punëtori humanisti dhe trimit të madh. Virtytet e larta të babit tim, dashurin, sinqeritetin, butësin dhe këshillat e ti do t'i ruajmë dhe do t'i kultivojmë me përkushtim për breznit e reja.
Homazhe për ish-kryeministrin Recepi janë bajtur edhe në qytetin e Mitrovicës në organizimin e kuvendit komunal të Mitrovicës e Jugut. Varrimi ish-kryeministrit të Kosovës do të bëhet në fshatin e ti të lindjes në Shqipol me ceremoni shtetërore. I lindur në Mitrovicë me 3 qershor të vitit 1954, zoti Recepi për një kohë të gjatë punoi si kirurg në atë qytet dhe në këtë cilësi, ishte bashkuar ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në mars të vitit 2002 ai u bë kryeministri i parë i Kosovës pas zgjedhjeve të para të përgjithshme të vitit 2001 dhe drejtoi qeverinë e koalicionit të gjerë deri në vitin 2004. Gjatë karrierës së tij politike, Recepi ka qenë në kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, kryetari i Komunës së Mitrovicës, deputet i Kuvendit të Kosovës dhe ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shpallur ditën e martë ditë zie. Bajram Recepi ka lënë pas gruan dhe vajzën e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë, Kuvendi i Kosovës, këtë javë do të mbaj vazhdimin e seancës konstituive për formimin e institucionëve të reja. Ndërkohë që përpjekjet e partive politike për të siguruar votat e mjaftueshme vazhdojnë, analistët presin fundin e shpejt të krizës politike, duke thënë se AKR-ja e Beqet Pacollit do të largohet nga koalicioni parazgjedhor për t'ju bashkuar koalicionit fitues PAN. Nga Prishtina, raporton Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës pritet që këtë javë të bëjë përpjekje të re në kuadër të përmbylljes së seancës konstituive që ka si qëllim zgjedhjen e kryetarit dhe 5 kryetarëve të këtij institucioni. Ndërkohë, përpjekja e partive politike në koalicionin PAN ku bën pjesë Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, për të siguruar votat e mjaftueshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit janë ende duke vazhduar. Kryesuesi i seancës konstituive, deputeti Ademi Kullovci, ka thirrur për të enjtën vazhdimin në seancës së nisur që nga 3 gushti. Analisti politik Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se lëvizjet e fundit politike nga subjekti Alianca Kosova e Re, e cila ka paralajmëruar zgjidhje dhe jashtë koalicionit të saj me Lidhen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën, japin indikacione se konstituimi i kuvendit do të ndodhë shpejt.
Krijimi i institucioneve të reja brenda kësaj jave është në dorën e zotit Pacolli. Ai ka dhënë sinjale të qarta se tashmë dëshiron që ta zhbllokoj situatën, e natyrisht kur thot një gjë të tillë dihet se zhbllokimi i situatës bëhet duke u bashkuar koalicionit PAN. Kjo zvarritje më tej me kushtimisht varet shumë vetëm nga mënyra se si zoti Pacolli do të bëhet pjesë e qeverisë, respektivisht nga pozita që ai mund t'i kërkoj për vetëm dhe për partin.
Zgjidhja që ka ofruar Alianca Kosova e Re, vjen Mushkola, i bëhet edhe më e besueshme për faktin se nuk ka asnjë parafrim apo ndonjë marrëveshje ndërmjet partive të tjera, përkatësisht ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Vetëvendosjes.
Kanë kontradikta shumë të mëdha dhe tash për tash bashkëpunimi ndërmjet tyre mungon, respektivisht nuk mund të bashkëpunojnë për të krijuar një shumicë të nevojshme. Andaj Pacolli shihet si blokuesi situatës.
Lideri i Aleancës Kosova e Re, Beqet Pacolli, ditë më parë pati thënë se një qeveri i gjithëpërfshirëse do të ishte zgjidhja për zhbllokimin e nyjes politike për formimin e institucioneve. Edhe Valmir Ismaili, analist nga organizata qeveritare Demokraci Plus, konsideron se blokadës së formimit të institucioneve, cila ka nisur që nga data 3 gusht gjatë kësaj jave, mund t'i vi fundi. Ai thot se tashmë është e qartë se Alianca Kosova e Re do t'i bashkohet koalicionit PAN dhe do të largohet nga koalicioni i njohur si LAA, ku bën pjesë Lidha Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe Alternativa.
Të enjtë pritet që të kemë konstruimin e kuvendit, do thotë zoti Veseli duke se do të jetë prapë kryetari i kuvendit në votat e AKR-s. Nuk është shumë e qartë nëse do të kemi edhe qeverinë këtë javë, pasi të ndoshta PAN-i dhe t'i bëjë edhe disa kalkulime që duke logaritër të mund në tojë gjatë të përshkoj edhe ndë një deputet tjetër nga koalicioni LAA, ose ndë një për logaritje saj përket zgjedhjeve lokale.
Si pas Ismailit, pas konstituimit të kuvendit, formimi qeverisë së re mund të shtyhet për shkak të votave jo të mjaftueshme.
Ku do se të ndodhë dhe të formimi qeverisë nuk dhe të jetë një qeveri stabile, sepse numri është shumë minimal dhe duhet që çdo herë të gjithë anëtarët e pozitës të jenë në kuvend në mënyrë që ta mbivotojnë opozitën. Prandaj, nëse do të kemi qeveri qëndër tjetë jo stabile.
Organet drejtuese të partijisë Alianca Kosova e Re kanë autorizuar liderin e saj Bexhet Pasolli që bashkë me deputetet të zgjedhur dhe kryesin e ngushtë të shohin mundësi të gjetjes së daljes nga kriza dhe të shohin mundësi të tjera alternative jashtë koalicionit me LDK-n dhe alternativen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sot është afati i fundit për subjektet politike që të dorëzojnë listat e kandidatëve dhe emrat e asambleistëve komunal për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 22 tetor në Kosovë. Por disa parti politike nuk i kanë shlyer ende gjobat e shqiptuara nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, ndërkohë që shlyerja e borxheve është kusht për aplikim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e ardhshme lokale. Kronike Nadia Ahmetit.
Partit politike kanë pritur ditën e fundit për t'i shlyer eventualisht gjobat nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit në mënyrë që të sigurojnë pjesëmarrjen e tyre në zgjedhjet e ardhshme lokale që do të mbahen me 22 tetorën në Kosovë. Muli Desku, kryesues i sekretariatit në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se borxhi përgjithshëm i partive politike ka qenë 350.000 euro, kurse deri më tani janë paguar rreth 130.000 euro.
I kanë paguar, koalicioni PAN ka paguar më tepër se gjysmën, por nuk i ka paguar gjithë borxhet. E koalicioni LA ende nuk ka paguar, Lëvizja Vendosi nuk ka paguar. Vetëm lista serbske i ka paguar në tërësi gjobat.
Sipas BZAP-it, Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës është gjobitur me 158.000 euro. Koalicioni Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternatives është gjobitur me 71.000 euro, kurse Lëvizja Vetëvendosje me 66.000 euro. Por shlyerja e borxhit në BZAP është domosdoshme pasi në bazë të ligjit, asnjë subjekt politik në Kosovë nuk mund të garojë në zgjedhjet lokale nëse nuk paguën gjobat e shqiptuara nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Në bazë të ligjit, Komisioni Qendror Zgjedhor me pranimin e aplikimit për certifikim nga subjekti politik përfshirë edhe partinë politike të regjistruar, kërkon nga Komisioni Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të jap konfirmim me shkrim se subjekti politik që aplikon ka paguar plotësisht gjobat e shqiptuara në zgjedhjet e mëparshme dhe të konfirmoj se nuk ka borxhe tjera të papaguara. Në anën tjetër, deri në mesnatë është afati fundi që subjektet politike të aplikojnë për certifikim për pjesëmarrjen në zgjedhjet komunale që do të mbahen me 22 tetorën në Kosovë. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ndërkaq thonë se gjatë ditës së sotme 31 është numri subjekteve politike që kanë dorëzuar listat e kandidatëve dhe emrat e asamblistëve për asamble komunale. Valmir Elezi, zëdhënës në këtë komision, ka thënë se deri më tani nuk ka aplikuar asnjë parti parlamentare.
Numri subjekteve politike që kanë aplikuar është 31. Prej këtyre subjekteve politike vetëm një është parti politike, ndërkaq që 16 janë iniciativa shtetare dhe 14 kandidatë pavarur, qoftë kandidat për kryetar komunash të ndryshme apo për asamble komunale të ndryshme.
Por Muldesku shpreson se qatë ditës e sot me partit politike do të përfundojnë obligimin e tyre financiar, pasi është kusht për të certifikuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të garuar në zgjedhjet lokale.
Në qoftë edhe nëse do të marrin këto në zgjedhje, nëse dëshirojnë të certifikojnë, do t'i paguajnë, përndryshe nuk mund të certifikojnë, nuk mund të marrin pjesë në zgjedhje.
Ndryshe, autoritetet kompetente në vend thonë të kenë filluar përgatitjet për zgjedhjet lokale që do të mbahen në 38 komunat e Kosovës. Pavarësisht kësaj, disa nga partitë politike ende nuk kanë publikuar të gjithë kandidatët për kryetar të komunave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
E kurudhat e Kosovës nuk do të mund të vënë në qarkullim linjat e ndërprera të trenave pa u bërë rishikimi i buxhetit për vitin 2017. Rishikimi i buxhetit në anën tjetër nuk mund të bëhet pa formimin e institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit. E vetmja linjë e kurudhore që funksionon aktualisht është ajo Prishtinë, Shkup dhe Anasjeltas. Detajet nga Luljeta Krasniqi.
Hekurudat e Kosovës nuk do të mund të vënë në çarkullim linjat e ndërprerat të trenave pa u bërë rishikimi i buxhetit për vitin 2017, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Por rishikimi i buxhetit sipas rregullave dhe ligjeve në fuqi nuk mund të bëhet pa konstituimin e institucioneve të reja, kuvendit dhe qeverisë, të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit. Qarkullimi i trenave në linjën e Pejës dhe atë hanit të Elezit është ndërprerë në fillim të muajit gusht për shkak të, siç thuhet, mungesës së mjeteve financiare. E vetmja linjë hekurudhore që është në operim në transportin e udhëtarëve mbetet ajo Prishtinë-Shkup dhe Anasjelltas. Ministri në largim i infrastrukturës Hanefi Muharemi thot për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nga subvencionet ka ndarë mjete për hekurudhat e Kosovës, respektivisht ndërmarrjen tren Kosova, në vlerë prej 1.34 milion euro.
Qeveria i ka subvencionu, po me qëllim që gjatë qershorit të bëhet rishiqimi i buxhetit dhe në rishiqim të buxhetit ato mjetet të shifen se sa duhen të jepen për rekurudha në mënyrë që ata të funksionojnë ashtu si duhet. Mirë po, me që është gjendja si është gjendja politike, po mendoj, edhe të nuk kemi ende formimin e qeveris, rishikimi i buxhetit të qeveris nuk është bo, edhe këto mjete nuk ka kush që mundet mi mbulu.
Për shkak të pamundësisë rishikimit të buxhetit të shtetit, autoritetet e Kosovës patën bërë të ditur se janë përballë me vështërsi në kryerjen e shumë obligimeve të tjera. Sidoqoftë, bordi drejtorëve dhe menaxhmenti i Infrakos kanë kërkuar nga institucionet kompetente shtetërore pagesën e diferencës së çasjes në rjet, të shkaktuar nga reduktimi i tarifave nga Ministria e Infrastrukturës. Pagesa e kësaj diferencës, si shton përfaqësuesit e Infrakosit, është e përcaktuar me ligjin mbi hekurudhat e Kosovës, ku në vit ka vlerën rreth 1.8 milion euro. Por sipas zyrtarëve të Infrakosit edhe përkundër kërkesave, nuk kanë marrë asnjëherë pagesën e duhur të paraparë me ligj. Vlora Jahaj, zyrtare për informim në Infrakos, thot se në mënyrë që të mundësohet funksionimi ndërmarrjes dhe të mos krijohen probleme sociale me punonjësit, institucionet kompetente duhet të ndërmarrin veprime urgjente në mbulimin e obligimeve ligjore.
Bordi i drejtorëve dhe menaxhmenti konstatojnë se Infrakos ka shtirë të gjitha mundësitë financiare që varen nga kjo kompani dhe nuk mund të bëjë asgjë me tejkalimin e situatës ekzistuese pa kryerjen e obligimeve ligjore nga qeveria, siç parashihet ashtu edhe me ligjin mbi hekurudhat.
Infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Kosova tani më është përfshirë në projektet për modernizimin e hekurudhës, investime këto që hyjnë në pakon për investime të aprovuara në samitin e Ballkanit Perëndimor në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Në kuadër të agjendës më të gjerë të Bashkimit Evropian për promovimin e lidhjes në rajon dhe të lidhjes me BE-n. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Maqedonia dhe Serbia i kanë ftohur marrëdhënie diplomatike pasi Shkupi kanë nënshkruar marrëveshjen për përqindësi të mirë me Bullgarinë. Ka intensifikuar takimet me Athinën për zgjidhjen e çështjes së emrit, ndërsa është raportuar se u është bashkuar edhe përpjekjeve për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Njohësit e çështjeve diplomatike në Maqedoni thonë se pas gjithë kësaj fshihen lojra të ndryshme gjeopolitike. Nga Shkupi raporton Zërtjeta Hajro Jahjaka.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se pas tensionimit të raporteve diplomatike mes Serbisë dhe Maqedonisë, fshihen më shumë lojra gjeopolitike. Ftohja e raporteve diplomatike mes Maqedonisë dhe Serbisë vjen në kohën që Maqedonia si shtet për të përshpejtuar procesin e integrimit në strukturat euroatlantike ka nënshkruar marrëveshjen për fqinësi të mirë me Bullgarinë, ndërkohë që ka intensifikuar takimet me zyrtarët e lartë të Greqisë për të tejkaluar kontestin që ka me këtë shtet rreth çështjes së emrit. Blerim Reka, ish ambasadori i Maqedonisë në Bruxelles, për Radion Evropa e Lirë, thotë se zhvillimi i fundit diplomatik me Serbisë dhe Maqedonisë dëshmon për agresivitetin e Beogradit ndaj politikës së re që po zhvillon qeveria e Shkupit.
Mendoj se arsyeja kryesore është pra ktesa strategjike që bën qeveria e re ndaj integrimit në NATO dhe në BE, dhe kjo është si të themi një sinjal apo një brit alarmi kuq, jo vetëm për Beogradin, por edhe për Moskën, se më nuk mund të llogarisë si në 10 ditët e kaluara, që me një Maqedoni e cila do t'ja bllokoj vetës antarësimin e NATO, do e blokon edhe komplet për mbylljen e integrimit të Ballkanit Perëndimor në NATO.
Tekson Blerim Reka ligjërues në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Nga ana tjetër, Denko Malevski, ish ministër i punëve të jashtme i Maqedonisë për Radion Evropa e Lirë, në tensionimin e raporteve diplomatike me Serbisë dhe Maqedonisë, sheh një luftë mes forcave më të mëdha për shtrirjen e influencës gjeopolitike, veçanërisht për faktin se Maqedonia kufizohet me Serbinë, e cila ka marrëdhënie të afërta me Moskën. Afër kufirit ton verior, është dhe një qendër trajnuese ruse, ndërkohë që shumë shpejt presim që NATO të shtri kufit e saj duke përcaktuar Maqedoninë si vijë të shtrirjes në Ballkanin Perëndimor. Gjithsesi se ekziston një rivalitet i tillë mes forcave të mëdha dhe një gjë e tillë reflektohet edhe në raportet mes vendeve fqinje në Ballkan, thekson Denko Malevski, ish-ministri i punëve të jashtme në Maqedoni. Sipas tij, Serbia ndjehet e shqetësuar nga relaksimi i marrëdhënieve mes Maqedonisë dhe Bullgarisë, si dhe relacioneve gjithnjë më të mira që ndërton Maqedonia me Shqipërinë, duke u shkëputur nga influenca serbe.
Blokade që odi Bullgarsko-Turlianie vo Makedonia, se prashua Serbia i Grecia.
Serbia dhe Greqia duan të dinë se në çfarë përmasash do të shtrihet influenca bullgare në Maqedoni. Këtyre dy vendeve u konvenon një shtet i vogël i cili nuk do të pengojë komunikimin mes tyre, mendoi Serbisë dhe Greqisë. Nuk u konvenon që të marrë shtrirje influenca bullgare ose ajo shqiptare, thot Malevski. Ndërka që ish ambasaduri Blerim Reka, duke komentuar qëndrimin e fundit të shefit të diplomacisë serbe Ivica Dačić, se Serbia mund të ndryshoj politiken e saj për emrin e Maqedonisë nëse voton për antarësimin e Kosovës në UNESCO, thot se Beogradi këtë shfrytëzon vetëm si pretekst artificial për të tensionuar raportet mes këtyre dy shteteve.
Përfundimisht, Maqedonia nuk do të mund të voton të kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO, sepse për antarësimin e Kosovës në UNESCO kanë votuar më herët dhe do të votojnë prap dhe partnerët euroatlantik. Me fjalë të tjera, nuk mundet që Maqedonia si shtet të jetë aq jo serioze dhe të injorojë jo vetëm arsyet gjeostrategjike, por edhe arsyet e brendshme dhe të fshinjësisë së mirë me fshinjën e saj.
Thot ish ambasadori Blerim Reka, ndryshe edhe në reagimin e fundit të qeverisë së Republikës së Maqedonisë, duke komentuar tërheqjen e gjithë stafit të ambasadës serbe në Maqedoni, theksohet se Maqedonia si shtet është e vendosur në ndërtimin e raporteve të mira fqinjësore me Republikën e Serbisë, por edhe me vende tjera të rajonit. Megjithse në komunikatën e qeverisë të publikuar sot në Facebook nga kryeministri Zoran Zaev, nuk komentohen akuzat e Beogradit për, siç thuhet, veprimet e kundër zbulimin ndaj Serbisë dhe se kush mund të jetë implikuar në këtë çështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, në adresimin e tij të parë zyrtar para kombit, ka premtuar se SBA-ja do të vazhdojë angazhimin në Afganistan, ndërsa ka paralajmëruar Pakistanin se nuk do t'i lejoj të mbetet strehë e talibanëve. Qëndrimi i ashpër i presidentit Trump është mirëpritur nga disa ekspertë, ndërsa të tjerë kanë thënë se politikat e tij janë vazhdimsi e politikave të dështuara në të kaluarën. Detajet na i sjell Krenare Cuboli.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lënë më një njoftim për nivelin e trupave amerikane në Afganistan gjatë adresimit të tij të parë zyrtar para kombit, duke paralajmëruar Pakistanin për mbështetjen e supozuar të grupeve ekstremiste në rajon. Trump është tërhequr nga premtimi i tij në fushat për të dhënë fund luftës më të gjatë në historinë amerikane, derisa është paraqitur i përkushtuar për një konflikt të hapur në Afganistan. Trump, duke vënë thekse në strategjinë e tij të re në këtë vend dhe Azinë Jugore, ka thënë se nuk do të flasë për numrin e trupave apo për planet e ardhshme rreth aktiviteteve ushtarake. Duke folur në bazën ushtarake afër Washingtonit Fort Myer, presidenti Trump ka premtuar fitore në luftën në Afganistan, duke shtuar se strategjia e tij nuk është bazuar në afate kohore arbitrare, mirë po në kushtet në teren. Disa analistë kanë përshëndetur qëndrimin e ashpër të Trumpit për Pakistanin, derisa të tjerët e kanë kritikuar atë që e kanë quajtur strategji me detaje të pakta dhe rikujtimi politikave të dështuara të ish-presidentit amerikan Barack Obama. Presidenti ka paralajmëruar se nuk do të toleroj Pakistanin, i cili sipas tij po siguron zona të sigurta për grupet ekstremiste siç janë talibanët afgan.
The next pillar of our new strategy is to change.
Shtylla tjetër e strategjisë sonë të re është ndryshimi i qasjes se si të përballemi me Pakistanin. Ne nuk mund të qëndrojmë të heshtur për zonat e sigurta të Pakistanit, ka thënë Trump. Pakistani mund fitoj shumë nëse mbështet përpjekjet tona, mirë po mund të humbas shumë nëse vazhdon të strehoj terroristët, ka shtuar tutje ai. Nga tre presidentët amerikan të cilëve i është dashur të përballen me luftën e padeklaruar të Pakistanit në Afganistan, fjalet e Trumpit kanë qenë më të qartat. Për të vënë pas se Pakistani është pjesë e problemit, ka thënë analisti pakistanez Mohamed Tashi. Presidenti Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë qenë në Afganistan jo për të ndërtuar shtetin, mirë po për të vrarë terrorist. Trump ka shtuar se shobasi duhet një plan për një rezultat të ndershëm, pasi një dalje shpejt nga Afganistani do të kishte pasoja të papranueshme.
The consequences of a rapid exit.
Pasojat e një largimi të shpejt nga Afganistani janë të paparashikuara dhe të papranueshme. Ngjarja e 11 shtatorit ka qenë sulmi më i keq në historinë tonë, i cili është planifikuar dhe drejtuar nga Afganistani, sepse ky vend është udhëhequr nga një qeveri e cila ka strehuar terrorist, ka thënë ndër të tjera ai. Shtetet e Bashkuara e kanë pushtuar Afganistanin në tetor të vitit 2001, duke u thirrur në artikullin e 5 të NATO-s për vetëmbrojtje kolektive pas sulmeve të 11 shtatorit në New York dhe Washington. Fushata e udhëhequr nga SBA-ja largoi nga pozita qeverinë e talibanëve, e cila udhëhiqej nga lideri i Al-Qaidës Osama bin Laden.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani mirëpriti vendimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të vazhduar angazhimin e trupave amerikane në luftën e forcave afgane kundër kryengritësve taliban. Ghani falenderoi SBA-n për, siç tham, mbështetjen e luftës së përbashkët kundër kërcënimit terrorist. Trump konfirmoi se ushtria amerikane do të mbetet e angazhuar në konfliktin e hapur në Afganistan, edhe pse më herët ka thënë se ai e mbështet tërheqjen e saj. Trump dha pak detaje për planin e angazhimit, por e veçoi Pakistanin si threat të ekstremistëve. Zyrtarët pakistanez i hodhen poshtë këto pohime. Talibanët në anën tjetër paralajmëruan se Afganistani do të bëhet një varrisë tjetër për SBA-n nëse ajo nuk i tërheq trupat. NATO ndërkaq bëri thirrje për paqen në Afganistan. NATO inkurajon të gjithë afganët të punojnë së bashku drejt një zgjidhje të negociuar politike dhe drejt paqes së qëndrueshme, tha për radion Afganistani i Lirë Mariona Ubri, zëdhënëse përfaqësuesi civil të NATO-s në Afganistan. Shpëtuesit italian kanë nxjerrë nga rënoja të tre vëllezërit e bllokuar pas një tërmeti që ka goditur ishullin Ishia jashtë brigjeve të Napolit. Së paku dy gra kanë vdekur dhe tjetra të tjerë janë plagosur nga tërmeti me fuqi prej 4 shkallash të Richterit. Tërmeti ka goditur ishullin e populluar mbrëmjen e 21 gushtit duke rënuar disa ndërtesa. Tre vëllezërit, 11 vjeç, 8 vjeç dhe 7 muajsh janë shpëtuar në intervale të ndryshme kohore. Baba i tij dhe dy gra po ashtu janë nxjerrë nga shtëpia e rënuar. Ishulli Ishia ka një popullsi prej rreth 50.000 banorësh dhe është shumë i njohur për turistët. Rusia tha se ka zgjidhur çështjen e borxhit të jashtëm të trashëguar nga Ish-Bashkimit Sovjetik. Ministria e Financave tha të martën se qeveria i ka paguar Bosnjën dhe Hercegovinës 125.2 milion dollar, të cilat i kanë takuar për shkak të marrëveshjeve tregtare midis Ish-Bashkimit Sovjetik dhe Ish-Jugosllavisë. Në deklaratë thuhet se Moska e ka zgjidhur çështjen e borxhit me Bosnjën më 8 gusht dhe se ky vend ishte kreditori i fundit i Bashkimit Sovjetik me të cilin çështja e borxheve nuk ishte zgjidhur. Rusia ka marrë përsipër gjithë borxhin e jashtëm të Bashkimit Sovjetik pas shpërbërjes së tij në 10 orë të vitit 1991. Vlera e këtij borxhi ka qenë rreth 70 miliard dollar.
Gjykata e lartë e Indis konstatoi se praktika e divorcit me njëherëshëm të muslimanëve është jo kushtetuese, duke shënuar një fitore të madhe për aktivistët të drejtave të grave. Gjykata tha se praktika e tillë është jo islamike. India është një nga pak vendet ku një burr musliman mund të divorcojë gruan brenda pak minutash, duke thënë fjalën talak apo divorc 3 herë. Vendimi historik i gjykatës vjen në përgjigje të peticioneve që kundërshtonin këtë praktikë. Rasti është ngritur nga 5 gra që janë divorcuar në këtë mënyrë dhe nga 2 grupe për të drejtat të njerëzit. I ashtu quajturi divorc talak nuk përmendet në ligjin e shëriatit apo në Kur'an, por praktika e tillë ka ekzistuar me dekada. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.